ዮሐንስ ምዕራፍ 3
ሐደ ኻብቶ መህሉቅ አይሁድ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ዝስሙ ፈሪሳዊ ነበረ። ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ፣
መምህር፣ ብዘይቲ እግዚአብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተአምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን እሞ ንስኻ ካብ እግዚአብሔር ዝመጻኻ መምህር ምዃንካ ንፈልጥ ኢና
በሎ። ኢየሱስ ድማ
ሰብ ኻልኣይ ጊዜ እንተ ዘይተወሊዱ ንመንግሥቲ እግዚአብሔር ክርእያ ኸቶ ኸም ዘይኽእል እማን እማን እብለካ ኣለኹ
ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ
ሰብ ከምስ ዓበየ ኸመይ ኢሉ ኻልኣይ ክውለድ ይኽእል? መሊሱ ናብ ማኅፀንኑ ኣትዩስ ክውለዶ ይኽእል እዩ
በሎ። ኢየሱስ እማ ከምዙ ኢሉ መለሰ፣
እማን እማን እብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወሊዱ ናብ መንግሥቲ እግዚአብሔር ከኣቱ ዝኽእል ከቶ የለን። እቲ ኻብ ሥጋ ዝተወለደ ሥጋ እዩ፣ እቲ ኻብ መንፈስ ዝተወለደ ኸዓ መንፈስ እዩ። ካልኣይ ክትውለዱ ግድን እዩ ስለ ዝበልኹ ኸይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለየ ይነፍስ፣ ድምፁ ኸዓ ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግን ኣይትፈልጥን ኢኻ። እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለደ ዅሉ ድማ ከምኡ እዩ
ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ
እዙ ድኣ ኸመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል
ኢሉ ጠየቖ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዙ ይበሎ፣
ንስኻ መምህር እስራኤል እንትትኸውን ከመይ ዝነገር እዙ ዘይትፈልጥ? እማን እማን እብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ፣ ዝረአናዮ እውን ንምስክር፣ ምስክርነትና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም። ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም እኳ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተ ነገርኩኹም ግዳ ኸመይ ጌርኩም ክተኣምኑ? ብዘይቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለን። ብኡ ዝኣምን ዅሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእስ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ኸምኡ ክስቀል ኣለዎ። በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእስ እግዚአብሔር ንወዱ ቤዛ ኽሳዕ ዝህብ ክንድዙ ንዓለም ኣፍቀሮ። እግዚአብሔር ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይኮነን። እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን እዩ። እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብሓደ ወዲ እግዚአብሔር ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። እቲ ፍርዲ ኸዓዙ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፣ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው። እቲ ኽፉእ ዝገብር ዅሉ ግብሩ ምእንቲ ከይግለጽ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽን እዩ እሞ። እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ከም ትእዛዝ እግዚአብሔር ስለ ዝገበረ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ።
ድኅርዙይ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኸደ። ኣብኡ ኸዓ እናጥመቐ ምስኣቶም ቀነየ። ኣብ ሄሎን ጥቓ ሳሌም ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ ዮሐንስ ኣብኡ የጥምቕ ነበረ። ብዙሓት ሰባት ከዓ እናመጹ ብኡ ይጥመቑ ነበሩ። ዮሐንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ እሞ ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ኣይሁድን ብዛዕባ ስርዓት ምንጻእ ክርክር ተልዓለ። ናብ ዮሐንስ መጺኦም ከዓ
መምህር፣ እቲ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ንስኻ ዝነበረ ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጥምቕ ኣሎ፣ ኵሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ
በልዎ። ዮሐንስ ድማ ከምዙ ኢሉ መለሰ፣
ሰብ ካብ እግዚአብሔር እንተ ዘይተዋሂቦስ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልን እዩ። ኣነ ቐቅድሚኡ ዝተልኣኽኩ ደኣ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም በዓልኻትኩም መሰኻኽረ ኢኹም። እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ። እቲ ደው ኢሉ ንኡ ዝሰምዖ ዓርክ መርዓዊ ግና ብድምፂ መርዓዊ የመና ይሕጐስ፣ ደጊም ሓጐሰይ እንሆ ምሉእ ኾይኑለይ፣ ንሱ ኽልዕል ኣነ ኽትሕት ይግባእ። እቲ ኻብ ላዕሊ ዝመጽእ ንሱ ልዕሉ ዅሉ እዩ። እቲ ኻብ ምድሪ ዝኾነ ኸዓ ምድራዊ እዩ፣ ናይ ምድሪ እውን ይዛረብ። እቲ ኻብ ሰማይ ዝመጽእ ግና ንሱ ልዕሉ ዅሉ እዩ። ነቲ ምስክሩ ደኣ ዝቕበሎ የለን እምበር ንሱስ ነቲ ዝረአዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር። እቲ ንምስክርነቱ ዝተቐበለ ግና እግዚአብሔር ሓቀኛ ኸም ዝኾነ የረጋግጽ። እግዚአብሔር መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ እቲ እግዚአብሔር ዝለኣኾ ንሱ ቓል እግዚአብሔር እዩ ዝነግር። ኣብ ንወልዲ የፍቅሮ እዩ፣ ኵሉ ነገር ከዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ። እቲ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ፣ እቲ ብወልዲ ዘይኣምን ግና ቈጣዓ እግዚአብሔር ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣይርእያን እዩ።